Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Яма Алсеро.
Позвоните через ноль.
Харрак Софер.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседне културе.
Spremni smo u Beogradu, u Madridu, u Rimu, u Temišvaru, Moskvi, Pragu i Amsterdamu za još jedan uvid u tokove kulture u Evropi. U narednih 55 minuta sa vama će biti Ana Milutinović, Milica Ostojić, Miodrag Obradov, Snežana Kondić, Lidija Stevanović, Kamenko Bulić. Beogradska ekipa je u običajenom sastavu. Goran Ivković, Milenko Miđanović, Tatjana Kosanović, Milica Pilipenko. Imamo zadovoljstvo i ne malu dozu ponosa jer Okreni nulu danas otvaramo u Madridu. Dopisničkoj mreži Radio Beograda 2 pridružuje se Ana Milutinović. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našla, hvala na pozivu.
Izbor je naravno potpuno vaš, izvolite.
Pa prvo bih spomenula promociju srpske kulture u Madridu i Španiji, odnosi se na film. Naime, prošle nedelje je italijanska glumica Monica Bellucci promovisala u Madridu film Emira Kusturice na Mlečnom putu i skoro svi španski mediji su to izuzetno dobro pokrili, zaista. Ova moderna bajka, kako je nazivan njen autor, bit će premijerno prikazana u Španiji sad u petak, 14. jula, i vidjet ćemo da li će španska publika dobro prihvatiti i ovaj Kusturičin film kao i prethodne koji su imali znatan uspeh u Španiji. Drugi interesantan kulturni događaj u Madridu, a vezan za prostor bivše Jugoslavije, jeste prošlo nedeljno otvaranje izložbe o novoj slovenačkoj umetnosti, poznatijoj kao NSK ili kako je u španskom El Paisu nazivaju, umetnost koja je prethodila umiranju Jugoslavije. Radi se o umetničkom kolektivu koji je nastao 1984. godine, a ovu prvu retrospektivu u Španiji ovog pokreta čini 350 slika, puno fotografija, postera, kataloga, časopisa i videozapisa vezanih za ovaj istorijski kontekst. Izložbu je u Nacionalnom muzeju moderne umetnosti kraljice Sofije otvorio španski kralj Filip VI uz slovenačkog predsjednika Boruta Pahora, a trajaće do 8. januara 2018. godine.
Dugo pamćenje donosi nam prednost da dobro pamtimo nove sloveniše kunst, možda naročito Laibach.
Tako je, tako je. Kustos ove izložbe je Zdenka Badovinac, direktorka Moderne galerije iz Ljubljane, koja je i organizator ove postavke uz podršku kulturnog programa Evropske unije. A također je važno istaći i učešće Slavoja Žižeka.
Tu se opet sećamo i Departmana za čistu i primenjenu filozofiju i filma Predictions of Fire, ali da ne ostanemo samo u uspomenama, Ana, šta se još događa, šta je aktuelno u Madridu, u Španiji, u ostalom?
E pa, ne možemo da pomenemo Nacionalni muzej moderne umetnosti kraljice Sofije u Madridu, a da ne istaknemo trenutno najposećeniju privremenu izložbu ovog centra. A radi se o Putu do Gernike, koja traje do 4. septembra ove godine, povodom 80 godina od nastanka Picassovog remek dela. Gernika je nastala, dakle, te 1937. godine, kada je španska republikanska vlada od Picassa tražila sliku za španski paviljon svetske izložbe u Parizu, a postala je univerzalni antiratni simbol. To malo mesto u Baskiji Gernika bombardovano je od strane Frankove, Nemačke i Italijanske podrške, te iste, dakle, 1937. godine i u potpunosti je bilo uništeno, a Picasso je na ovoj slici po prvi put prikazao rat, patnju, teror i očaj, i ova izložba se bavi nastajanjem, dakle, ovog maestralnog dela koje je tek 1981. godine stiglo u Madrid nakon uspostavljanja demokratije u Španiji, kako je to sam Picasso tražio. A završila bi sa muzikom, ako mi dozvoljavate. Prošle nedelje je Sting otvorio muzički festival u Kraljevskom pozorištu Operi u Madridu, povodom 200 godina od nastanka ovog zdanja. Festival će ugostiti poznate svetske pop, rock, jazz i flamenco, obavezno flamenco muzičare. Tako da će tu biti, na primjer, Pet Shop Boys, upravo sad u ponedeljak, pa Pretenders, Rosario, Tom Jones, Luis Fonsi i mnogi drugi. A drugi muzički festival je upravo završen u Madridu, čije su glavne zvezde bile grupe Foo Fighters i Green Day. Radi se o Mad Cool festivalu, koji je trajao od 6. do 8. jula i čije su ulaznice bile rasprodate 3 meseca pre početka festivala. Dakle, oko 45.000 dnevnih propusnica je prodato, ali na veliku žalost organizatora i ljubitelja ovih preko 60 muzičara koji su nastupali na 5 odvojenih bina, kiša je pljuštala svih dana za vreme trajanja ovog festivala na otvorenom, a kišodani su bili zabranjeni za unošenje, tako da je uspeh mnogo manji nego prošle godine, nažalost.
Pa dobro, ne može sve uvijek da bude idealno, ali potpuno možemo plastično da zamislimo to o čemu nam govorite, jer i kroz našu zemlju je prošao uragan Exita. Opet ja mislim, lepo je kad se peva, jer tada se, jel tako, zlo ne misli.
E, tako je, uvijek uspešno je sve lakše.
Hvala vam i molimo vas da nastavite da pratite kulturu u Španiji, a mi ćemo, kad nam vi kažete da ima razloga, već okrenuti nulu.
Hvala, veliki pozdrav.
Rimu je u toku dinamično kulturno leto, mi znamo toliko. Ostalo zna Milica Ostojić, dobar dan.
Poštovanje slušalcima Radio Beograda 2 i vama u studiju. rimsko leto i se ukupno italijansko leto zaista opljuje tolikim događajima na kulturnoj sceni i tako veoma raznolikim da bi bilo stvarno teško i pobrojati ih u jednom našem javljaju. Nekako smo se stoga opredelili za nešto što je vest meseca i ostaće kao svjedočanstvo kako se istorija u kontinuitetu ponovo ispisuje i dopisuje. Što i nije samo po sebi neka novost, ali uvijek ima one koja istinski osvjetli civilizacijske tokove. I to nekako iznenada u jednostavnom arheološkom iskopavanju. Mi smo stigli ovih dana do grada Pompeje, za čije se stradanje sve donedavno vezivalo isključivo ime vulkana Vezuv. A potom je otkriveno da je za tadašnju erupciju i zatrpavanje odgovoran onaj naslonjen na njega pod imenom Soma Vezuvijana. Potom je istraživanje iznova prekrojilo istoriju. Pompeja nije postala grob za preko 1000 stanovnika od tadašnjih oko 20.000, od vulkana koji je eksplodirao 24. ili 29. avgusta 79. godine nove ere. Već dva mjeseca kasnije, to je tačno ustanovljeno na osnovu iskopavanja, dakle 24. oktobra 79. godine. Da podsjetimo slušaoce, tada se dogodila jedna od najvećih katastrofa u istoriji čovečanstva. Lava i pepeo zatrpali su sve u radijusu od oko 70 km, a sam grad sahranjen je ispod površine vulkanskih naslaga na dubini od 20 do 30 metara. Stanovništvo je verovalo da se nasred njihovog grada nalazi samo jedna ogromna planina, a tek se posle više od 1600 godina sa prvim iskopavanjima shvatilo da je Vezuv vulkan koji je takav kakvo ga vidimo danas, posljedica snažne erupcije tla najverovatnije iz 3780. godine prerođenja Hrista. Sada je vest mjeseca ta da su na 8 mjesta, da se istovremeno vrši iskopavanja, jer od 66 hektara Pompeje sada je izašlo na svjetlost dana 45 hektara, pronađeni izuzetno očuvani ostaci etrunske civilizacije, dakle one prerimske, a koja je počela tu da se nastanjuje i gradi krajem 7. i početkom 6. veka prerođenja Hrista. Potom stiže, dakle, rimska dominacija i Rimljani definitivno dodeljuju državljanstvo Etruscima 89. godine stare ere.
Ta iskopavanja su relativno skoro počela, to smo pratili i odavde. Vi kažete da je iskopano mnogo toga što je izuzetno očuvano. A koliko je to značajno za razumevanje etrurske kulture, etrurskog načina života? O tome obično najmanje znamo.
Naravno, već su na svetlost dana izneta zaista dragocena svjedočanstva o kulturi koja je prethodila rimskoj. Nađeni su zlatni, savršene iskovane novčići, dragocene postave za razne obrede, i venčanja i sahrane, keramičke posude, bokali, vaze sa izuzetnim dizajnom i crtežima lakiranim crnim lakom, verovali ne, predmeti od bronze i keramike za rituale u religijskim svetkovinama, otkriveni su mozaici izvan gradskog zida kojeg su podigli Rimljani, što znači da su pripadali takozvanim kućama, vilama, koje su izgrađene još pre podizanja zida. Dakle, vile izgrađene sa pogledom na more. Istovremeno su otkriveni natpisi na etrurskom jeziku i to je nešto što predstavlja najbogatiji repertoar etrurskog ispisivanja u čitavoj regiji Kampanije. Dakle, izdržali su u zid Pompeja ispod peska više od 25 vekova. Pronađen je i jedan skelet čovjeka koji datira sigurno od predominacije Rimljana. Da bi se još jednom potvrdio stepen civilizacije Etruraca, jasno govore razni predmeti za korištenje u svakodnevnom životu, iz kojih se naravno rekonstruiše sam život, a koji je potom imao veoma veliki utjecaj na rimsku civilizaciju, jer je bio veoma napredan, moderan. Oni jesu najznačajnija civilizacija prerimske. Posjedovali su luksuz u svakodnevnom životu, žene su bile veoma emancipovane. Novi pronalasci posebno su značajni, tako i odgovaram na vaše pitanje, za rekonstrukciju života između 5. i 4. veka stare ere, kada Etrurci doživljavaju najveći procvat. Dakle, Pompeja, deo grada koji se sada otkopava, donosi istinska iznenađenja civilizacijskog toka iz perioda pre Rimljana, a krenulo se sa iskopavanjima kako bi se rasvetlili delovi grada rimske civilizacije. Tako se, eto, istorija dopisuje ili ponovo ispisuje i sve pronađeno na 8 mjesta u ovoj etapi radova koji se završavaju otprilike do kraja leta, bit će izloženo u samoj Pompeji. Tako će to moći da vide turisti koji će imati sreće da borave tada u Pompeji, pre nego što se razmesti svaki komad, a ponajviše odlazi u muzej u Napolju, gde su izložena i mnogobrojna tela nastradalih stanovnika Pompeje, okamenjena u lavi i pepelu u položaju u kojem su našla smrt. Tako, šta čovek drugo da zaključi nego da tragedija postane arheološko blago. Zatrpani grad izlazi sve više na svetlost dana, dok Vezuv za sada ćuti. Oglasio se poslednji put, na sreću, bez ljudskih žrtava 1944. godine.
Ali retko šta je vredno u kulturi, svekolikoj kulturi, dolazi iz divote, sreće, mira. Uvek u poreklu velikih stvari naiđemo na neku tugu, zar ne?
Tačno.
Nažalost, ali je tako. Hvala vam.
Hvala, puno pozdrava još jednom, sve najbolje.
Was Maria, has she been there too? When everybody's talking, she just listens and keeps quiet. She stands at the edge and watches when everybody's dancing. With a faint smile upon her face, she stands there and keeps still. She wish she would dance in the crowd. She's moving to think about what the others could talk about her, that she could overcome her damn shyness. Then she would be a bogo. She doesn't know what prevents her from letting it out, so no one can suspect what's behind her facade.
Sada je u Rumuniji. Pozdravimo našeg dopisnika Miodraga Obradova.
Dobar dan, Milice, i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda, drugi program, emisija Okreni nulu. Moram na samom početku današnjeg izveštaja pomenuti odličan uspeh koji je doživeo Vasil Hadžimanov band na sceni najvećeg i u svetu najpoznatijeg rumunskog jazz festivala, koji se tokom proteklog vikenda odvio na planini Semenik u mestu Grna, a o kojem smo govorili pre dve nedelje. Sinoć je završen ovaj festival koncertom američkog sastava i jazz gitariste Johna Scofielda, njegov Uber Jam Band. A muzičari iz Srbije su nastupili u petak, prosto su oduševili publiku koja ih je dva puta zvala na bis.
To smo, kolega, i očekivali i ne iznenađuje nas šta ćemo novo čuti od vas.
Pažnju je privukao pomalo neobičan projekt koji će se odvijeti na početku sledećeg meseca. Neobičajen je po tome što će u odvijanju programa učestvovati veliki broj ljudi iz raznih domena kulture i nauke, pa i mladi, ali ne u nekom većem gradu ili kulturnom centru, već u tri mala podkarpatska sela. Čiklova, Sokolari, Potok. Tri naselja sa slovenskim toponimima nalaze se na rubu zapadnih Karpata u planinskom delu Banata. Kulturni projekt Art in Casa, u prevodu umetnost u kući, organizuje prvi put ove godine između 5. i 10. avgusta kulturno udruženje Kontrasens. Biće to svojevrsna letnja škola sa seminarima, radionicama, koje će se odvijeti u kućama, ateljejima umetnika koji žive u tim mestima. Jer moram reći da se značajan broj umetnika iz zapadnog dela Rumunije, a i iz inostranstva, ovde naselio. Otkupljene su kuće, preuređena domaćinstva i stvoreni uslovi da se tu mogu organizovati pozorišne predstave, koncerti, filmske projekcije, likovne izložbe ili konferencije.
A šta će biti program manifestacije Art in Casa?
U naznačenom periodu tu će se odvijeti koncerti rock sastava Survolaž iz Temišvara, neo-jazz benda Ejot iz Niša, etno-perkusionističke grupe Mario and the Teachers iz Rumunije, iz Arada, i elektro-jazz jedinice Peter Aker iz Bukurešta. A takođe učesnici i gosti će pratiti projekciju filma Odesa, reditelja Florina Jepana, o pogromu Jevreja za vreme Drugog svetskog rata od strane rumunskih pronacističkih jedinica pod komandom maršala Iona Antonescu. Posle gledanja filma upriličen je razgovor sa autorom. Drugi film koji povodom svake javne projekcije takođe izaziva rasprave je Cold Waves, Hladni talasi. Rat vođen preko radio talasa reditelja Aleksandra Solomona. I on će biti prisutan i učestvovaće u razgovoru. Izvešće se nekoliko pozorišnih predstava, a tokom trajanja ove manifestacije odvijeće se 9 seminara, 4 radionice, 6 susreta i otvorenih razgovora sa umetnicima, 9 predstava i 2 ekskurzije na trasama čiji će prirodni i kulturni potencijal upriličiti realizaciju making of filma ove zanimljive kulturne sedmice provedene u ruralnom ambijentu. Treba naznačiti da ova manifestacija ima i snažan edukativni i formativni karakter.
Da li to onda znači da su uključeni i studenti, eventualno učenici takođe?
Upravo tako, da, jer je izvršena prethodno selekcija učesnika, studenata, tako da od preko 100 aplikanata izabrano je njih 18 koji će steći iskustvo učešća u ovakvom programu, prvenstveno usmerenom prema polaznicima fakulteta za menadžment, turizam, društveno-humanističke nauke i umetnost. Program će im obezbediti kompetencije u razvijenju kulturnih poduhvata, kreativnih projekata i naravno kulturnog turizma.
Hvala vam na zanimljivim informacijama.
Hey!
Snežana Kondić je u Moskvi za Okreninulu Radio Beograda 2. Dobar dan.
Dobar dan, Milice.
Govorit ćete nam, pretpostavljam, jer tako uvek činite, o aktuelnim, ali i zanimljivim događajima u kulturi u Rusiji.
Hvala vam na tom vašem zapažanju. Evo da krenemo od jedne rečenice koja, verujem, većini naših slušalaca poznata. Početkom jula, za vreme velikih vrućina, jedan mladić predveče izađe iz svog iznajmljenog sobička na ulicu. Uvodna rečenica najčuvenijeg peterburškog romana bila je od presudnog značaja za izbor datuma održavanja Dana Dostojevskog, koji je ove godine održan prve julske subote po osmi put i polako prerasta u tradiciju. Glavni događaj organizuje naravno Muzej Dostojevskog, ali je pored njega u organizaciju književnog praznika uključeno 25 biblioteka i muzeja koje imaju svoje otvorene scene. Na njima se klasiku čast, organizuju master radionice, predavanja, projekcije filmova, kvizovi znanja, a svake godine broj posetilaca je sve veći. Oprobani koncept teatra u muzeju svake godine donese i po jednu novu predstavu, čiji su tvorci najpoznatiji reditelji, balet majstori, umetnici i oko 40 glumaca Severne prestonice. Neparadni Peterburg je možda najbolja ilustracija dela Dostojevskog. Za 30 godina on je u ovom gradu promenio čak 20 adresa, a često su adrese menjali i mnogi njegovi heroji, tako da gotovo čitav širi centar grada može da se nazove Peterburg Dostojevskog. Kuznjači Pereulak ili Uličica, ili možda mi bismo to preciznije preveli kao Sokače, što Rusi naravno nemaju, gde se obično održava karneval Dostojevskog, vezana je za poslednje godine njegovog života. A na uličnom karnevalu Teatar muzeja Dostojevskog predstavlja neakademsko ulično čitanje klasičnih tekstova. Na Simionovskom placu odigrana je užasna životna predstava Dostojevskog, čiji je reditelj bio imperator Nikolaj I lično. Osuđeni članovi kružoka Petraševskog morali su da prežive duge trenutke u očekivanju smrti. Dramatizacija je završena u Sibiru, iz kojeg se Dostojevski u Peterburg vratio tek nakon 10 godina.
Život Fjodora Mihajlovića bio je uzbudljiv, pa skoro kao i njegova literatura. U ostalom, nije tajna da je on teme i odlike svoje literature ispreo i iz sopstvenog iskustva. Ali o tome možemo nekom drugom prilikom. A šta biste nam još ispričali sa Dana Dostojevskog?
Da kažemo da je i na Pionirskom trgu odigrana predstava Dostojevski u boji, čiji je autor Vera Biron, a reditelj Aleksandar Bargman. Glavni likovi su Dostojevski, Turgenjev, Puškin, Gogolj i njihovi junaci. Na podijumu pozorišta mladih kroz predstavu je ispričana interesantna priča o modi, onako kako je ona ispričana na stranicama velikih Piščevih dela. O modi u odevanju, pre svega, koja je bila aktualna u njegovo vreme, govore poznati heroji Dostojevski. Ta moda je bila blistava, šarolika i upečatljiva. Glavni zadatak Dana Dostojevskog je upoznavanje sa delom ovog velikog klasika na jedan interesantan i zabavan način, a praznik povezuje studente, školarce, najmlađi, najstarije, pozorišnu publiku i stručnjake i istraživače njegovog dela. Već narednog dana prodaja njegovih dela naglo poraste, a to je više nego dobar rezultat onoga što su idejni tvorci zapravo imali na umu.
I to je možda i motiv da se organizuju Dani Dostojevskog, i zašto da ne, u tome nema ničeg lošeg. A da li je, Snežana, još nešto privuklo vašu pažnju, da li ste izdvojili još nešto za nas?
Pa da pomenemo i pravu predstavnicu Rusije, dakle u Moskvi, u Puškinovom muzeju je otvorena izložba Antikape i Panagorija, dve predstavnice Bosanskog carstva, koja govori o visoko razvijenoj antičkoj civilizaciji koja je pre 2000 godina egzistirala na teritoriji današnje Rusije. Bosansko carstvo se prostiralo na Krimskom poluostrvu i teritoriji današnje Krasnodarske oblasti, a dva najznačajnija polisa te države bili su Pantikape u oblasti današnje Kepče i Fanagorija Tamansko poluostrvo. Publici će biti dostupni fragment kolonade sa jonskom ornamentikom, glava Afroditine statue od belog mermera i mnoštvo predmeta keramike bosforskih grnčara i umetnika. Naprimjer, predivno očuvani Stamnos, posuda nalik amfori, sa prikazima praznika u Dionisijevu čast. U staklenoj vitrini muzeja demonstrirano je čak i ritualno sahranjivanje konja. Sem toga, izložena je kada sa reljefnim prizorima koji predstavljaju trku dvokolica, kao i predmeti od zlata, kao što su zlatne kopče i pločice sa glavom meduze, gorgone i skita na konju, novčići sa reljefnim portretima, pogrebni venčić i tako dalje. Izložba će biti otvorena sve do 17. septembra.
Kolege, evo vide, pretpostavljam i slušalci vide da je moja pretpostavka s početka našeg razgovora bila opravdana, pa hvala vam.
Hvala vam, Milice. Ne jednu, nego dve nule, pa 4-2, pa dalje smo okrenuli i dobili Lidiju Stevanović u Pragu. Dobar dan.
Dobar dan.
U subotu uveče je završen festival u Karlovim Varima, znamo pobednike, imamo informacije, ali što je vama, Lidija, bilo inspirativno ove godine na festivalu?
Kad već govorimo o nagradama, moram da kažem da je to bio izuzetan uspeh češkog filma. Nakon 15 godina pobedio je u glavnoj takmičarskoj konkurenciji jedan domaći film, Mali krstaš ili križaček Vaclava Kadrnke. Inače je reč o jednom filmu koji predstavlja minimalističku priču, to je meditativna drama o očinstvu inspirisana pesmom, relativno nepoznatom pesmom Jaroslava Vrhlickog, i kao što recimo poezija nema puno čitalaca, tako se ne očekuje da bi ovaj film mogao da ima veliki uspeh u bioskopima. Što se tiče ovogodišnjih nagrada, u taj češki uspeh se računa takođe i priznanje za režiju, iako ide u ruke slovačkom režiseru Peteru Bedi Debjakovu za film Čara. To je krimi priča koja se odigrava negde na slovačko-ukrajinskoj granici. Ono što je još bilo zanimljivo, evo i meni, ali i novinarima i publici u Karlovim Varima, vrlo se očekivala projekcija filma Svet po Daliburku, režisera Vita Klusaka. To je režiser čiji filmovi uvek izazivaju određeno uzbuđenje. To je jedan od najboljih režisera dokumentarnog filma mlađe generacije. Ovaj film je, međutim, nakon ove projekcije izazvao i određene kontroverze. Sama ta priča zanimljiva, najavljena kao priča o neonacisti, jednom radniku iz Prostrejova, koji u tom filmu iznosi neke svoje ekstremne stavove. Međutim, ta kontraveza je u stvari vezana za to da se ne veruje mnogo u istinitost celog ovog dokumentarnog projekta, s obzirom da sam protagonista tvrdi da je u stvari glumio u tom filmu i da, iako sam režiser Klusak, tvrdim da su odglumljene samo neke scene u smislu rekonstrukcije onoga što se ranije dogodilo.
A možemo li, Lidija, da se evo zajedno ponadamo da je na projekciji filma Svet prema Daliborku i u komentarima ipak prevladao, da kažem, neodobravajući stav prema neonacizmu?
Naravno, režiser baš je izjavio, rekao je kategorično da u stvari on nije imao nameru da napravi, kako je rekao, neku novu Bibliju za češke neonaciste, već naprotiv da progovori o određenim temama na kritički način, a koliko se moglo pročitati u diskusijama na određenim sajtovima, ono što misle Česi, u svakom slučaju smatraju da taj problem nije jedan od najvećih problema koji Češka ima i u svakom slučaju niko ne odobrava ništa od onoga o čemu je govorio Daliborek u ovom filmu. Ono što bih izdvojila jeste i gostovanje britanskog režisera Kena Loacha, koji je u Karlovim Varima primio Kristalni globus za umetnički doprinos kinematografiji. On je održao kako konferenciju za novinare, tako ovdje je učestvovao u jednoj diskusiji, u diskusnom programu Karlovih Vara, gde je mogao da komunicira i sa publikom. Tu se moglo čuti ne samo da su češki filmovi 60-ih Miloša Formana i Liži Mensla, filmovi koje bi on ponovo napustio ostrvo, već su se takođe mogli čuti i njegovi politički stavovi o današnjem svetu.
Onda možemo da kažemo da je festival u Karlovim Varima između ostalog govorio i o našem vremenu i o tome koji su njegovi problemi.
Jeste, Ken Loach se recimo osvrnuo pre svega na Britaniju, izrazio se protiv Brexita, ali je rekao i par reči kritike prema Evropskoj uniji. Kako je rekao, mi trebamo Evropu koja će da radi za ljude, a ne za korporacije. Također je nešto kritički govorio i o problemima na Bliskom istoku. I evo samo da kažem da iako je Karlovarski festival u subotu oficijalno završen, on u suštini nastavlja svoj život sve do 16. jula, s obzirom da će se u Pragu i u Brnu prikazati 30-ak najzanimljivijih ostvarenja koje su se mogle videti na ovogodišnjem festivalu.
Ali to, pretpostavljam, dalje neće biti naše teme. Odabrali ste, ako dozvoljavate ocenu, interesantne uglove da nam govorite o Karlovarskom festivalu. Hvala vam najljepše.
Molim, prijatno.
They say we stand for nothing and
dan, želimo i doktoru Kamenku Buliću u Amsterdamu.
Dobar dan.
Kako protiče leto u prestonici Holandije?
Pa za razliku od vrućina na jugu kontinenta, ljeto je u Amsterdamu prilično svježe i u zadnjih 14 dana temperatura nije prelazila lijepih proljećnih 25 stupnjeva, mada su česti pljuskovi i grmljavine.
A dobro, to je idealan uslov da se sklonimo na, na primjer, neku lepu izložbu, tako?
Upravo ste pogodili, ovog je vikenda, inače nakon dva mjeseca zatvorena World Press Photo, jedna izložba u novoj crkvi na Damu u Amsterdamu. Tako da sam ja baš za vrijeme jedne duge kiše istražio ovogodišnju izložbu, izložbu koju pratim svake godine. Riječ je o svjetskoj izložbi novinske ili novinarske fotografije koja egzistira još od 1955. godine. A iza izložbe stoji istoimena nizozemska institucija koja promovira fotožurnalizam, vizualne medije, organizira škole i kurseve fotografije i gostuje na tekućim izložbama po svijetu. I konačno svake godine bira najbolju fotografiju generalno i fotografije u oblastima kao što su sport, vijest, ljudi, svakodnevni život, portret, priroda. Ove godine pobjednica fotografija načinjena par sekundi nakon atentata na ruskog ambasadora u Turskoj Andreja Karlova. Autor fotografije je Burhan Ozbilik i njemu se eto dogodila ta fotografija i donijela mu na ovoj izložbi glavnu nagradu od 10.000 eura. Ne mogu reći da sam ostao oduševljen pred ovom slikom.
Potpuno je razumljivo, kolega, da ste se osjetili uznemirenim. Prizor definitivno nije lep, ali bih htjela da vas pitam kako su takvi prizori uopšte mogući u medijima u Holandiji, gde, koliko znam, nisu ni dozvoljeni sadržaji sa eksplicitnim nasiljem i tako dalje. Šta se tu već može očekivati?
To je ključno pitanje ove izložbe i svih pobjedničkih fotoba u posljednjih, recimo, 25 godina. Dakle, ja već toliko dugo pratim ovu izložbu i uvijek pobjedničke fotografije sve pokazuju nasilje i smrt i ratne sukobe na raznim točkama zemljine kugle, ali to nasilje na ovim fotografijama nikada nije locirano na zapadu. Dakle, pobjedničke fotografije su po pravilu uvijek i samo u takozvanom trećem svijetu ili u zemljobama koje su na zapadu kvalificirane kao autokratske, diktatorske, nestabilne, prepune nasilja i prema kojima izgleda žiri ove izložbe ima sklonost kao nekim isključivim počiniteljima planetarnog zla.
Ali oprostite, te fotografije preslikavaju stvarnost, one svedoče o istinskim događajima, istinskim učesnicima događaja.
Tako je. Ja ovdje samo želim istaći da su fotografije fascinantne, njihov profesionalni dohvat je visok, one pokreću razmišljanja i emocije, dakle što se tiče profesionalizma i kvaliteta fotografija na izložbi, to se samo može govoriti o iznimnom kvalitetu i žurnalističkom i umjetničkom. Međutim, ako sam ja na ovim izložbama pokušao zamisliti da izložbu posjetio i neki alien, biće iz stranog svijeta i sa druge planete, onda je to biće moglo steći samo jednu sliku o našoj planeti. Dakle, postoji pitom i prosperitetan zapad gdje je sve lijepo i uredno i sretno i postoji sve što nije zapad gdje je locirana sva nesreća naše planete i ljudskog roda. Ja to zovem vrlo pristrasnim izborom. Zlo je uvijek negdje drugdje, a nikad kod nas.
Opet moram da provjerim, jeste li sigurni da su u posljednjih 25 godina sve fotografije pobjednice sa ekstremno, kako kažete, negativnom porukom načinjene izvan zapada ili zapadnog svijeta, da kažem?
Da, siguran sam. Jedne godine, siguran sam, pobjednica bila iz Sjedinjenih Američkih Država, ali bez krvi i u vezi sa propašću običnog čovjeka koji nije mogao plaćati hipoteku. Snimljena je napuštena kuća. I mislim da je to bilo 2009. Ali evo, idemo 27 godina unatrag, Dakle, 1990. pobjednica, čuvena, famozna fotografija na trgu Tiananmenu u Pekingu. To je onaj lik koji stoji ispred tenka ili kolone tenkova. Godinu dana kasnije Kosovo, pa idu Angola, Ruanda, Čečenija, Afganistan, Rusija, Balkan, Irak, opet Balkan i eto tako već 2,5 decenije. Tako je barem sa ovih izložbi fotografsko viđenje stvarnosti, da citiram Susan Sontag iz eseja o fotografiji, radi se o simbolu jednog pogleda na svijet sa brojnim psihološkim i sociološkim stereotipima i kao takva fotografija je iznimno imaginarno posjedovanje prošlosti. A ona je posebno loša za manje sretan dio čovječanstva, onog čovječanstva koji se našao izvan zapadne utopije. Dakle, ovakve fotoreportaže mogu producirati moralni gnjev, ali sudeći po izborima sa ove izložbe, taj se moralni gnjev mora fokusirati negdje drugdje, izvan najboljeg i od svih mogućih svjetova. Odakle vam dolazi ova reportaža?
Hvala vam, pozdrav najboljem od svih mogućih svjetova i moram da priznam čežnja za njim iz Beograda.
Hvala i vama i želim vam ubrzo zahlađenje.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Dopisnici Radio Beograda 2 iz Madrida, Rima, Temišvara, Moskve, Praga i Amsterdama i domaćini u Beogradu zahvaljuju na pažnji za Okreni nulu. Ana Milutinović, Milica Ostović, Mijedrag Obradov, Snežana Kondić, Lidija Stevanović, Kamenko Bulić, Goran Ivković, Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko.
Pensa brinca su condida mama mama.